Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Посол Украины в Беларуси в связи с катастрофой Боинга подкреслил, что самолет находился поза зоной поражения вооруженных сил Украины. У Минска громадские активисты зладили супольные молитвы за загинулых у самолете людей. Политвязня Игоря Линевича перевели в колонию Витьба-3. Про это и иншее тягом ближайшей полгодины. Замежные политические лидеры потребуют провести худкое и прозрыстое международное расследование катастрофы Боинга 777 и найти виноватых. Президент США назвал гибель амаль 300 человек подеей, якая повинна разбудить Европу и свет. Киев усклал отказность за катастрофу на Россию, Москва обвиноватила у трагедии украинские улады. Як отбывается расследование катастрофы, про это зараз мы поговорим с Вячеславом Ракицким, який сачил за этим по замежных сродках массовой информации. Вячеслав, Тимур, можно уже сегодня с полностью сказать, кто сбил самолет малазийских линий, те хотя бы кто наибольш реально дотычный до его сбития.
Алена, натурально с полностью сегодня ничего сказать нельга, але это станет ведомо, как вы сами сказали, только после досконалого расследования, прозрыста и, как кажут, угодно доверу расследования, натурально международного. Однако уже сегодня есть речи, про какие специалисты и навод урады некоторых краин говорят с высокой долі верагоднасці. Так, паводле газеты «Нью-Йорк Таймс», урад США прыйшоў да высновы, што самалёт быў збіты прарасійскімі сепаратыстамі ракеты «Земля-паветра» расійскай вытворчасці з украінскай тэрыторыі, якую яны кантралююць. І хутчэй за ўсё, паводле ураду США, гэтай ракеты іх забяспечыла Расія. Амерыканскія вайскоўцы і супрацоўнікі выведкі таксама заявляюць, што збіты трыма днямі раней украинский войсковый самолет обстреливался с российской территории и с подобной ракетной батареей, как и в выпадку с этим малайзийским пассажирским самолетом.
Во вчерашнем выступе американский президент Барак Обама заявил, что як наименее ускосно вина лежит на Кремле.
Так, и он подкреслил, что сепаратисты узброены и навучены не без подтримки России. И он додал, что поветренное судно на такой вышине не может быть сбито без складанной зброи и специальной подрыхтовки. А откуль у тех же сепаратистов может быть такая зброя? Натурально это может идти миновито с Россией. Звернул увагу Обама и на то, что российский президент Владимир Путин мае уплыв на пророссийских сепаратистов, але не выкарыстоўвае яго, каб спыніць гвалт. А вось цікава, што сёння начальнік украінскай контрвыведкі заявіў, што валодае ўжо пераканаўчымі доказамі прымянення супрацьпаветранай ракетнай сістэмы «Бук-1» для нанесення ўдару па гэтаму пасажырскаму самалёту. Так што, паводле сцвярджэння начальніка контрвыведкі, проціпаветраным комплексам кіравалі расійскія грамадзяне. Ну, гэта яшчэ, напэўна, трэба даказаць.
Менавіта. Ну, а ці пачалося ўжо международное расследование.
Увесь час, Алена, тягом сегодняшнего, вчерашнего и сегодняшнего дня поступают вельми суперечные поведомления с зоны крушения лайнера на этот конт. Але, вот выглядая поводле опошних поведомлений, что нареште узброенные сепаратисты дали дозвол международным экспертам наведать территорию, на якой раскиданы обломки. Командир отряда сепаратистов заявил сегодня группе АБСЕ, что его подначальные не перемещали предметы або тело на месце падзення самалёта і не знайшлі бартавыя самапісцы. Так што ранейшыя паведамленні, што самапісцы ў сепаратыстаў у руках, неправільныя. Больш таго, сёння ўжо з'явіліся паведамленні ад афіцыйнай украінскай паведамленні, што менавіта Украіна валодае гэтымі самапісцамі. Вось. Ну, а напярэдадні, натуральна, нікога не пускалі сепаратыста на гэта месца. І таму сёння Украіна ўжо абвінаваціла сепаратыстаў у тым, што яны хочуць сховать чи знищить с допомогою российского боку докази. Ну и вот почали представники АБСЕ опитывать местных жихаров. Стало ведомо, что большинство тел загинулых нарешті спаковали в пластиковые мяхи, а многих уже повесили в моргу, а еще сегодня ранницы тела заставались лежать побоч с обломками.
Я дякую Вячеславу Ракицкому. Додам только, что у Киева приехали специалисты из Малайзии, бригады и Інтерполу і Европолу для розслідування крушення Боїнга. Збиття у небі над Донбасом самоліту зробило дочинення України і Росії ще більш напруженими. Чи доб'ється гэтая трагедія на безпеці Білорусі? Чи здолее Олександр Лукашенко по-ранейшому лавірувати поміж Москвою і Києвом? Меркаванні білоруських політиків і політолігаў на гэты конт записав Владимир Глот.
Ад самага пачатку канфлікту кіраўнік Беларусі гаворыць тое, што ад яго хочуць пачуць суразмоўцы. Калі гэта ўкраінскія палітыкі, то Лукашэнка гарой стаіць за адзіную Украіну, выступае супраць федэралізацыі. Калі ж даводзіцца размаўляць з расейцамі, то тады рыторыка супрацьлеглая. Маўляў, мы заўжды падтрымлівалі і падтрымліваем нашых расейскіх братоў. І нават трагедыя са збітым пасажырскім Боінгам не паўплывае на паводзіны кіраўніка Беларусі, лічыць лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякин.
Я думаю, что это никак не повлияет на позицию белорусского руководства. Она будет стремиться так равноудаленно держаться на внешней арене и в своих интересах, безусловно, использовать внутренней политики. Сегодня, на мой взгляд, чем хуже на Украине, тем лучше для белорусского руководства, которое может говорить о том, что вот у нас все спокойно, стабильно. Если вы хотите перемен, то посмотрите на соседнюю страну. Это, думаю, будет использоваться очень и очень активно, особенно с приближением к президентским выборам 2015 года.
Лукашенко лавіруе паміж Москвой і Києвом толькі на словах, падкрэслівае депутат Верховнага Савету Беларусі 13-го склікання Павел Знавец. А на справах ён цалкам займае тут пракрамлёўскую пазіцыю.
Голосаванне в ООН за анексію Крыма і перед послами, амбасадорами виступав так само підтримку Росії. Тобто практично нема, уже давно нема самостоятельной внешней политики. И тому Лукашенко зараз больше за все клопотится, как выдали ему ярлык на царство еще на 5 годов. И в этом контексте он будет весь час делать то, что загадают у Кремля.
Политолог Андрей Федоров сомневается, что выники трагедии у небе над Донбассом поуплывают на дальнейшую стратегию официального Минску.
Независимо от того, что высветлится и как там справы были на самом деле. Думаю, что для Беларуси это никак не добьется на одной Беларусі ні з одної, ні з другої, яна, дякую Богу, даже це дачынення ніякого немає.
Ні кіраўнік Беларусі, ні інші офіційні особи пакуль ніяк не реагують на збиття пасажирського самоліту, звертає увагу сустаршня аргкомітету у справі створення партії Білоруської християнської демократії Павел Северинець.
Думаю, що зараз адміністрація Лукашенки аналізують, які ходи, які заяви можна зробити. З одного боку, бачно, що донецькі терористи були конкурентами Лукашенки. В плане отримания российской поддержки, любой, от войсковой, политической до финансовой, и теперь этот конкурент возникает, шмату чем этот конкурент заплямил себе. С другого боку, есть возможность маневровать и выкористать некую хвалю обурения людского. Лукашенко николи такого не упускал шанс. Думаю, что зараз рыхтуется шерох заяву при ближайшей же открытой нагоде, наведывание свинокомплекса, альбо каких-нибудь интервью для российских СМИ, Лукашенко эти заявы зробит.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» сустаршыня Аргкамітэту Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі Павел Севярынец. Пасол Украіны ў Рэспубліцы Беларусь Міхаіл Ежэль звернувся да ўсіх грамадзянаў Беларусі і ўсіх пасольстваў, акрэдытаваных у Беларусі, каментуючы авіакатастрофу Боінга 777, збітага над украінскай тэрыторыяй. Месца падзення абломкаў самалёта знаходзіцца ў зоне, якая сёння кантралюецца незаконнымі ўзброенымі фармаваннямі, адзначыў ён. Знішчальнікаў узброеных сіл Украіны падчас і ў месцы, дзе адбылася трагедыя, у паветранай прасторы не было. Боінг знаходзіўся па-за зонай паражэння наземных сродкаў супрацьпаветранай абароны ўзброеных сіл Украіны, заявіў Міхаіл Яжэль.
Якія наступствы можа мець збіццё над Украінай малайзійскага авіялайнера? Ці можа гэта трагедыя выклікаць узмацненне заходніх санкцый адносна Расіі і прамы ўдзел сілаў НАТО ў канфлікце на ўсходзе Украіны? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць польскі палітолог Ганна Дынар, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і украінскі журналіст Віталь Портнікаў. Цалкам перадача выйдзе ў эфір у нядзелю. Скарочаная версія перадачы пазней у нашай праграме.
Як спыніць вайну ў Донбасе і расійска-украінскі канфлікт? Такое пытанне мы задалі на вуліцах Гомеля. Паслухайце, якія пачулі адказы.
Внутренний конфликт решать надо мирным путем. Сесть за стол переговоров и разговаривать. А что делать? Страдают мирные люди на Донбассе, на Луганщине. Главное, чтобы сейчас не лезла Россия. Это самое главное. В связи с тем, что еще и самолет упал, и начинают уже один на одного наговаривать. То есть там уже ОБСЕ выехало, они проверяют. Лучше, если они займутся этим расследованием, а они, как сказали на Донбассе, что будет заниматься Москва. Там идет помощь России. Освобожденный Славянск показал, что там, в принципе, мирные люди, когда приехал президент Порошенко, встретили довольно хорошо и были рады, что они приехали. Там они закрыли все украинские каналы, они же не показывают ничего. Показывают эту российскую грязь. По-другому назвать это нельзя.
Я не политик, у меня рецептов нет. Это вопрос политика. Здравомыслящих политиков. Можно спросить волю народа украинского. Я считаю, что должна быть целостность страны. В любом случае, да. Пойдет дележ Украины, будет то же самое, что случилось с Югославией и со многими другими странами соцлагеря.
Я лично их войну не остановлю, пока они сами не остановят свою войну.
Тот же Запад, та же Америка, они не видят, сколько гибнет мирных жителей. Вот самолет сбили, 300 человек, 80 детей там, все это заметили. А мирные жители, которые гибнут, это никого не интересует. Я все-таки думаю, что Порошенко одумается, это же его народ, и примет какие-то нормальные меры, чтобы это прекратилось.
Россия, наверное, слишком много на себя берет в этом конфликте. Надо на Россию какие-то давить чем-то, санкциями какими-то, чтобы она как-то все-таки свою прыть поубавила. Потому что какие-то стремления восстановить какой-то Советский Союз или еще что такое. Крым так красиво оттяпается от Украины, это тоже надо уметь. Все это неспроста.
Только перемирие, но политики же эти украинские не идут на перемирие с ополченцами Востока Украины.
Кроме украинских властей никто ничего не думает. Абсолютно. Это только от них зависит. Украина и Европа. Они в одну дуду играют с Америкой. Если бы они хотели собрать, они бы давно собрали. Но им даже, наверное, нет этого ни заинтересованности никакой.
Не вмешиваться в их дела.
Вообще никому не вмешиваться. Ни американцам, ни белорусам, ни россиянам. Пусть решают сами.
Уничтожить террористов, во-первых, и восстановить власть украинскую на востоке Украины. Уничтожить террористов, которые мешают наведению порядка.
Такие отказы мы почули у Гомеля на питание, як, по-вашему, треба спынить войну в Донбассе и российско-украинский конфликт. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю основные темы сегодняшней программы. Посол Украины у Беларуси Михаил Ежель у заяве у сувязи с катастрофой Боинга подкрестил, что самолет находился поза зоной поражения наземных сродков супротиветренной обороны Узброенных сил Украины. У Менску громадские активисты зладили ля Червоного костела и консульства Нидерландов супольные молитвы за загинулых у самолете людей. Удельники молитвы принесли до консульства кветки, бел-червоно-белые стужки и запалили знічы. Политвязня Игора Линевича перевели у колонию «Витьба-3», где ранее отбывал покарание Александр Казулин. Олег Рудаков, один из самых активных пропагандистов белорусшины у замежи, сошел из Иркутского товариства белорусской культуры, которое он узначаливал. Политвязня Игора Алиневича перевели у колонию «Витьба-3», где ранее отбывал покарание былый кандидат на президента Александр Казулин. Николай Статкевич поведомил про проблемы у листования и отрымания газет. Новины политвязни узбирал Олег Грузделович.
Батька политвязня Игора Алиневича Владимир Алиневич поведомил, что ягоного сына перевели из Новополоцкой колонии у колонию «Витьба-3», якая находится неподалеку от Витебску.
Мы получили официальное сообщение, что он находится в Визбе-3, колонии Визбе-3, и все. Но вот его туда определил ДИН. Больше мы ничего пока не знаем. Пока лицо него не было, потому что, скорее всего, карантин, поэтому от него известий нету, а то, что они официально сообщили, то мы знаем, что он там находится.
Сказал Владимир Алиневич. У колонии «Витьба-3» после президентских выборов 2006 года отбывал покарание былый кандидат на президента Александр Казулин. Господар Казулин сказал, что ему ведомо про новое будовництво у колонии. Тому умовы у ее теперь могут быть лепшие за часы, как он там был.
Что такое колонія. Це не умова, головне, як ставиться, як відносини, значить, як життя, ну і так далі. Умови там у Відьмі, думаю, зараз такі не кепські.
Про адміністрацію Відьми 3 були притязні, нічого не взявся казати, спославшись на те, що там змінився начальник. Ігор Оленєвич раніше відбував покарання у колонії у Новополоцьку, яка лічилася саме дренною поводля екології. У початку году було прийнято рішення об розформуванні гэтай колонії. Ігор Оленєвич осуджений на 8 годів зневолення за хуліганські дії відносно офіційних будинків. Своєї вини притязень не признав і відмовився писати прошення помилуванні. Про погрошення з затриманням кореспонденції повідомив у листі жонці політв'язень Миколай Статкевич. Марина Домович розповіла кореспонденту «Свободи».
Почалися проблеми з інформацією, бо газети приносять залітні спазнення не тільки після потребування. Книги з бібліотеки приносять виключно те, які він вже читав, і приносять їх по 2-3 рази. Одні і те ж. І от почали опошнім часом, це от літерально кінець червня, початок липня, затримлювати його листи. Причому листи достатково цікаво, бо він пише ніякої там ні політичної, ні секретної інформації не отримовується. Одним з таких листів він написав про поміри прогулочного дворика. Ну, він же такий упартий хлопець, вже буде повторати по тому наступне. То поміри прогулочного дворика 5-7 кроків, і що відлегласть від його камери до цього дворика 35 кроків, і собаки потрібні, щоб довести Миколу, це 35 кроків до прогулочного дворика.
Былий кандидат на президента Миколай Статкевич осуджений на 6 годов нібито за організацію масових безпарадків у день президентських виборів. Своєї вини політв'язень не признає, тлумачить переслед помстой за публічну критику Лукашенки. Тримаюсь Миколая Статкевича у критій могильовській турмі. Молодофронтовець Едуард Лобов виказався за термінову і серйозну допомогу Україні з боку сусвітньої спільності. Інакше агресія Росії пойде далі, сказав політв'язень маці під час короткотермінового споткання у колонії.
Он считает, что надо защищать Украину, потому что аппетиты Путина будут расти, и будут следующие страны захвачены, если оставить все так, как есть, безнаказанно.
Зараз у колоніях проходить амністія. Менавіта по гэтай причині, як амніставаны, у червені вызвалюся праваборонца Алесь Беляскі. Ці бачна амністія у Васильцкай колонії, дзе адбывае свае 4 гады палітвязень Эдуард Лобаў. Паводле Марыны Лобавай, яе сын казаў, што слядоў амністыі ў краіне не заўважыў. Сам Эдуард Лобаў на амністыю не разлічвае, бо ў яго некалькі парушэнняў унутранага рэжыму. Эдуард Лобаў асуджаны нібыта за злоснае хуліганства. Сам актывіст кажа пра правакацыю спецслужбаў, якую здзейснілі супраць яго і былога палітвязня Дзмітра Дашкевіча. Гэта адбылося за дзень да прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году.
Навіны жыцця палітвязням збіраў Алег Груздзіловіч.
Сповнілося 20 гадоў кіраванню Александра Лукашэнкі. Чым заслужылі беларусы такого лідара? Чаму церпіць яго такі доўгі час? І чаму Лукашэнку варта называць прэзідэнтам насельніцтва, а не нацыі? У дыскусіі бяруць удзел тэолог Ірына Дубянецкая, пісьменнік Сергей Дубавец і журналіст Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Вы пачуеце яе ў нашай сённяшняй праграме пазней. Алег Рудакоў, адзін з самых актыўных прапагандыстаў беларушчыны ў замежжы, канчаткова развітаўся з Іркуцкім таварыствам беларускай культуры імя Яна Чэрскага. На чале заснаванай ім арганізацыі спадар Рудакоў адпрацаваў 17 гадоў, пасля чаго адмовіўся пераабірацца на новы тэрмін і фактычна перадаў паўнамоцтвы сваёй наступніцы Алені Сіпаковай. Да ліпеня гэтага году Алег Рудакоў заставаўся ў складзе рады таварыства, але ўрэшце пастанавіў выйсці і адгэтуль. Чым выкліканы такі крок? Інтэрв'ю запісаў Ігар Карней.
Спадар Алег, вы без перабольшання адна з самых пазнавальных асобаў беларускай дыяспары. Чаму вырашылі спыніць супрацоўніцтва з уласным жа дзецішам?
Год назад толькі сышоў з пасады кіраўніка, але я заставаўся ў складзе абласной рады Іркуцкага таварыства беларускай культуры. Шмат якія мерапрыемствы на працягу гэтага года арганізоўваў таксама альбо сумесна з новым кіраўніцтвам, альбо нават браў на сябе поўную адказнасць за правядзенне таго ці іншага мерапрыемства. Гэты год паглядзець, як новае кіраўніцтва Кіева буде налажувати стосунки, як буде організовувати мероприємства, чи здолять створити нову команду, яка була дійсною. Я бачу, що справді відбулося все як треба. На що я сподівався, так і не трималося. У нас тут вогонь можуть в'їхати куди-небудь далеко в Україну, вернути в Білорусь, але справді засвідчить, що у Іркутську створилася вельми моцна білоруська діаспора. Вона буде працювати у будь-якому випадку. Тут з'явилися самостійні лідери, причому це не тільки в самому місті Іркутську, але з'явилися самостійні лідери у наших суполках по Іркутській області, у районах, і у Балаганському районі, і у Баяндаївському районі, вёска Тургенівка, наприклад, там і інші вёски. Тобто там є свої гурти, громадські об'єднання, і дитячі гуртки, некоторі навіть створили вёски Черчет Тайшетського району і у вёски Тургенівка Баяндаївського району, навіть є свої батлейки. У Іркутську нема батлейки, а у їх є. Там діти ходять і вчать білоруську мову і ставлять різні там спектаклі з лялькими. Самі ляльки це і роблять. В Іркутській області вже створилася вельми така моцна білоруська плиня. І ця плиня все просувається, поширається. Побачивши, що все отримується як магаліти, я вирішив, що є кому займатися розвитком Іркутського товариства білоруської культури, то нехай займається.
І все ж признайтеся, суперечності з новим керівництвом є?
Коли залишишся у керівництві, або навіть у шерегах товариства, то все одно виказуєш некі свої позиції, виказуєш свої некі думки, погляди. І ці погляди бувають не зовсім совпадають з думками, з поглядами нового керівництва. Возникають некі сперечки. А ці сперечки для громадської організації, я думаю, що вони і не повинні бути. І тому от раз год, 5 липня, я написав заяву, що я виходжу в оголі зі складу ІТБК і нового керівництва, хоча, безумовно, вони цього не хотіли, а я потлумачив, що я тепер з цього моменту зовсім не буду не тільки що організовувати мероприємства товариства білоруської культури і відказувати за їх проведення, але я зовсім не буду навіть і приходити на ці мероприємства. Менавіта для того, щоб нове керівництво, так скажем, затвердилося у своїй посаді, у своїх накерунках, у своїх діяннях і так далі. Тобто, щоб всі вже зрозуміли, що все, нема Олега Рудакова, тут є інші люди. Вони ведуть свою працю по-своєму. Ось нехай вони її ведуть.
Але ж це не означає, що ви цілком спиняєте працю на користь білорусчини.
У нас тут є ще одне громадське об'єднання, яке називається «Молодий клуб Кривичі». Про цей «Молодий клуб» є гурт автентичного співу Кривичі, керівничка гурта, старшиня клуба Воля Галанова. Я так само у цьому гурті співаю. Молодого клуба Кривича я залишаюся активним ксябром. Це трошки інше накерунок, тим більш вузький. Там не 20 екстренку діяльність, як у Іркутському товаристі білоруської культури. Тут трошки вузіше накерування. У цих вузіших накераваннях я знову буду активно удільничать. Я все-таки в більшій ступені лазить вандровки етнографічні по білоруських вьосках. Не тільки що вандровки, але там шукати якихось активних людей, як я не так само в цих вьосках не так спричиняли себе до цих справи. Безумовно, буду збирати етнографічний матеріал, буду збирати старожитні співи. Ми будемо у межах та Кривичі цієї пісні одраджати. Співати по-новому. Історичні веди, які буду отримувати, я сподіваюся, що раз год, а може про півтори, буде книга, присвячена білорусам при Байкалі. Це буде такий зборник різних співів про те, як білоруси тут звердилися у цьому регіоні. І він буде об'єднувати різні ходи, починаючи з 17-го століття і скінчуючи сьогоднішнім днем. Тому ось такі мені плани. Ну і так само глобально, насамреч, все зробити немогчимо. Чим далі приїдеш, ти більше розумієш, що життя все ж таки не таке велике, як хотілося б, тому треба від чогось відмовлятися, тим більше, що є кому вже мені замінити, наприклад, на тих самих пунктах діяльності у Іркутському товаристві білоруської культури.
Господар Олег, чи є усе жаль від такого повороту подій? Стільки сил, енергії, навіть, патосно кажучи, душі укладено в білоруську справу?
Відаєте, як я бачу, що це товариство зникає, то тоді було б безумовно шкодування. А я цього не бачу. Я, наоборот, бачу, що є новий актив, що буде йти нека праця. Я навіть не сумніваюся у тим, що некоторі накерунки діяльності, які заклав я, нове керівництво буде відхинати. Але все одно сам рух білоруський буде продовжатися. Те ж саме нове керівництво, воно обітне, воно пожадає затвердитися, воно пожадає сказати, що ми без Олега Рудакова ще легше будемо робити. Нехай це робить, це певний визов так само. Так що, наоборот, я вельми задоволений, вельми щасливий, і я думаю, що все буде добре. Саме головне, що шмат хто з білорусів тут почав себе лічити нащадку білорусів. Колись там забилися про свої корені, не забилися про те, що колись там давно приїхали в Білорусь, а тепер вони це згадали. Тепер у нас тут в Іркутську є така вельми щира білоруська плинь. Вони будуть білорусами завжди вже. Розбудив це у наших байкальських білорусів. І це вже нікуди не дінеш. Це буде все одно існувати. Все добре. У нас
Олег Рудакову 46 гадоў. Ён нарадзіўся на Полачыне, потым паступіў у ваенную вылучэнню ў Цюмені, служыў афіцэрам, звольніўся з войска па стане здароўя, атрымаў эканамічную і гістарычную адукацыю ў Іркутску. У 96-м стварыў і 17 гадоў узначальваў Іркутскае таварыства беларускай культуры, найбуйнейшае сярод чатырох дзясяткаў нацыянальна-культурных утварэнняў у рэгіёне і адно з найлепшых у Расіі сярод беларускіх. Афіцыйна ў іркутскім гарадскім аддзяленні блізу 1,5 сотні сяброў. Па вобласці больш за 500 тысяч. І яшчэ адна слынная біяграфія. Сёння спаўняецца 99 гадоў Антону Шукілойцу, шматгадоваму старшыню беларуска-амерыканскага адзіночення, сябру рэдакцыі газеты «Беларус», сябру Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. З нагоды 99-годдзя спадар Шукілойца Данчык піша на сайце «Свабоды». Антон Шукілойц у маім жыцці практычна заменіваў дзеда. Ад самага малку ці не кожны дзень ён быў чаканым госцем у нашай хаце. Памятаю, як гадоў 10 таму Шукілойц нібыта жартаваў, што ягоны шматгадовы лекар абяцаў яму, што давядзе яго да 100 гадоў. Вось таго ж лекара самага ўжо няма ў жывых. Гаспадар Шукілойц не толькі на радасць нам усім жыве, але дагэтуль удзельнічае ў грамадскім жыцці. Сёння ў дзень ягонага 99-годдзя віншую спадара Антона Шукілойца і жадаю яму абяцанай лекарамі сотні. Ды далёка не толькі піша Данчык. Песня гурта «Уліс», думаю, парадуе і сённяшніх іменінікаў, і ўсіх нашых слухачоў.
Знайсці цябе у горадзе зрок. Я не пайду туды, ратуй мяне, Бог. У зруйнаванай хаце я чытаю ад цябе ліст. На паперы словы тваю куль на двары віст. Thank you.